Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε δικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά, καθίστε. Εδώ έχει μια απορία και νομίζω να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό, αφού είναι και μέρες τέτοιες. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πρώτης μεγάλης εβδομάδας των παθών του Κυρίου. Λέει λοιπόν αυτή η ερώτηση εδώ: δίπλα μας υπάρχει τόσος πόνος και δυστυχία. Συχνά λέμε ότι βοηθούμε τους πάσχοντες συνανθρώπους μας και ειδικά αυτές τις μέρες που πλησιάζει το Πάσχα. Πώς θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε το σωστό νόημα του χριστιανισμού και να ξεπεράσουμε αυτήν την υποκριτική ευαισθητοποίηση, ώστε η Σταύρωση του Χριστού να αποκτά τη σημασία την οποία πρέπει να έχει. Αυτή η ερώτηση αφορά βασικά τον πόνο που υπάρχει γύρω μας και μετά το όλο πνεύμα το οποίο είναι διάχυτο λόγω των εορτών που πλησιάζουν. Είναι γεγονός ότι πόνος και δυστυχία... Ναι. Πόνος και δυστυχία υπάρχει παντού και πάντοτε. Πάντοτε υπήρχε αυτό το γεγονός του πόνου, διότι όπου υπάρχει άνθρωπος υπάρχουν όλα τα ανθρώπινα πράγματα παρόντα. Και η ανθρώπινη ελευθερία δυστυχώς δημιουργεί και όλα τα καλά αλλά και όλα τα κακά πολλές φορές. Πράγματι το να νομίζει κανείς ότι βοηθά τις ημέρες του Πάσχα, ναι, αυτό έχει μια δόση έτσι, καλά ας μην την πούμε υποκρισία, αλλά ας την πούμε λίγο κάτι που δεν είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή μόνο το Πάσχα, ας πούμε, υπάρχουν οι άνθρωποι πονεμένοι και φτωχοί, όχι ασφαλώς, οι πονεμένοι άνθρωποι και αδύνατοι και που έχουν ανάγκη είναι σε όλον τον χρόνο και πάντοτε έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Βέβαια εμείς κάπως ευαισθητοποιούμαστε, διότι είναι Άγιες Μέρες λέμε, ετοιμαζόμαστε κάπως καλύτερα, θυμόμαστε τον εαυτό μας. Τέλος πάντων η όλη ατμόσφαιρα βοηθά. Καλόν είναι έστω και με αυτόν τον τρόπο κανείς να ευαισθητοποιείται και να δει τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να βοηθήσει κανείς. Εντάξει, μπορεί να... Τι έχει αυτό το πράγμα? Μπορεί να δώσει χρήματα, δίνει χρήματα. Μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, με την παρουσία του, βοηθά με την παρουσία του. Μπορεί να βοηθήσει με την προσευχή του και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια που αγκαλιάζει τον κόσμο όλο. Φτάνει βέβαια να έχει ο άνθρωπος τέτοια δύναμη προσευχής και να κοπιάσει στην προσευχή υπέρ του κόσμου, υπέρ της ειρήνης του κόσμου. Οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος, ο Θεός το δέχεται, καλόν είναι. Και κάνοντας κάτι για τους αδελφούς μας, αυτό το πράγμα πιάνει πρώτα εμάς. Εμάς βοηθούμε πρώτα και ύστερα όλους τους άλλους. Τώρα όπως γίνεται ας πούμε για τον πόλεμο του Ιράκ, που πάρα πολλοί φορείς, ας πούμε, και η Εκκλησία και οι διάφοροι άλλοι φορείς οργανώνουν διάφορες αποστολές. Είναι ανάγκη να γίνει. Πρέπει να γίνεται. Να μου πεις τώρα ότι θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα του Ιράκ. Όχι βέβαια. Αλλά εμείς είναι ανάγκη να ανταποκριθούμε. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Είναι ανάγκη του ίδιου του εαυτού μας να κάνουμε κάτι. και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε και μόνο το ότι συμπάσχουμε με τους ανθρώπους αυτούς και μόνο το ότι λυπούμαστε και πονούμε για τον κόσμο και ο πόνος γίνεται προσευχή, αυτή η προσευχή που γίνεται με πόνο πραγματικά έχει μεγάλη δύναμη και όντως ενισχύει πολύ την προσπάθεια η οποία γίνεται για την απάμβληση του πόνου. Οι Άγιοι βέβαια έχουν άλλες δυνάμεις προσευχής. Ξέρουμε ότι το διαβάζουμε στους βίους των Αγίων ότι οι Άγιοι μπορούν με την προσευχή τους ακόμα να αλλάξουν και την ροή των γεγονότων, έτσι, να αλλάξουν την ιστορία. Βέβαια είναι μεγάλοι Άγιοι, δεν είναι οι δικές μας προσευχές τόσο δυνατές, όμως τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα, ό,τι κάνουμε ο Θεός το δέχεται, το παίρνει ο Θεός. Και εμείς δίνουμε στο Θεό αυτό το μικρό το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να δώσουμε. Και από εκεί και πέρα ο Θεός σας κάνει το μεγάλο που ανήκει σε εκείνον. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η τραγωδία του ανθρώπου, η όλη τραγωδία του ανθρώπου, δεν έγκυται μόνο στο ότι γίνονται πόλεμοι. Ο πόλεμος είναι ένα αποτέλεσμα της τραγωδίας του ανθρώπου. Η τραγωδία του ανθρώπου έγκυται στην αποστασία του από τον Θεό. Το ότι ο Θεός απουσιάζει από τον άνθρωπο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην ξέρει τι του γίνεται. Και να κάνει χίλια δύο πράγματα, να κάνει πολέμους, να κάνει πράγματα όχι καλά. Για να καταλάβετε, να δείτε πώς είναι αυτό το θέμα. Αυτές τις μέρες πάω στα σχολεία, στη Λεμεσό, στα δημοτικά σχολεία, επισκέπτομαι τα σχολεία. Οπότε, τώρα επειδή πηγαίνω στις κοινότητες που είναι πιο μικρά τα σχολεία, δηλαδή μπορεί να είναι και 60 ή 50 μαθητές ή 30 ακόμα ή 20 καμιά φορά, μιλώ με τα παιδιά, τους ρωτώ διάφορα πράγματα. Τους λέω, ας πούμε, παιδιά, ποιος μας έπλασε εμάς? Όλα λένε, ο Θεός, Κύριε, ο Θεός. Με λένε Κύριο. Λοιπόν, ο Θεός, Κύριε. Λέω, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα του Θεού, μάλιστα. Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού, ναι, και φωνάζουν όλοι με ένα στόμα. Όλοι είναι παιδιά του Θεού. Μερικοί όμως λένε ναι, μερικά λένε όχι. Λέω, γιατί όχι? Ποιοι είπαν όχι? Γιατί όχι? Λέει, οι Τούρκοι δεν είναι παιδιά του Θεού. Ένα μου είπε, ένα παιδάκι, λέει όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού? Όχι, λέει. Του λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί η Παναγία είναι κοριτσάκι, δεν είναι αγόρι. Λοιπόν, καλά, όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Μπράβο, παιδιά, όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Άρα, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, έτσι δεν είναι? Ναι. Τότε αυτοί που κάνουν τους πολέμους, τι είναι? Λέει, αυτοί δεν είναι παιδιά του Θεού. Τι είναι? Είναι Αμερικάνοι, λέει. Άλλη κατηγορία ανθρώπων. Τα μωρά λένε ναι, αλλά όταν τους πεις πώς, αφού είναι παιδιά του Θεού, κάνουν τα πράγματα όλα, εκεί βέβαια είναι δύσκολο, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς, δεν μπορούν τα μωρά. Ποιον είναι η απάντηση? Είναι ότι ακριβώς, ενώ όλοι είναι τέκνα Θεού, όλοι οι άνθρωποι είναι τέκνα Θεού και όλοι έχουν αυτήν την ωραία, ας πούμε, την εικόνα του Θεού πάνω μας πλασμένη, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόναν Θεού και έχουμε την ωραιότητα της εικόνας του Θεού πάνω μας, εν τούτης όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε όμοιοι με τον Θεό. Δηλαδή αυτή η ομοίωση, έτσι το καθομοίωση που λέει η Γραφή, το να γίνεις όμοιος με τον Θεό, να ομοιάσεις με τον Ουράνιο Πατέρα, αυτόν είναι που χρειάζεται τον μεγάλον αγώνα. Και η τραγωδία του ανθρώπου έγκυται στο ότι ενώ έχει τόσες δυνατότητες, αφού είναι εικόνα Θεού, έχει όλες τις δυνατότητες που του έδωσε ο Θεός, εν τούτης δεν είναι όμοιος με τον Θεό, δεν ομοιάζει με τον Θεό και χρησιμοποιεί όλη αυτή το ανώμιο για το κακό του. Απόδειξη βέβαια ότι δεν είναι τα γράμματα τα οποία καλλιεργούν τον άνθρωπο μόνον. Γι' αυτόν τον λόγο και όλα αυτά τα κακά δεν τα κάνουν οι αγράμματοι, Δεν είναι αγράμματοι που εφεύραν ούτε τις βόμβες, ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα ελικόπτερα, ούτε τα χημικά όπλα. Αυτά τα εφεύραν άνθρωποι του πνεύματος, λέγονται οι άνθρωποι αυτοί, του πνεύματος, χωρίς το πνεύμα του Άγιον βέβαια. Άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι των γραμμάτων. Διότι τα γράμματα μόνο δεν εμπόρεσαν να αλλοιώσουν και να μορφώσουν σωστά τον άνθρωπο. Άρα, από την απουσία του Θεού, ο άνθρωπος γίνεται θηρίον, έτσι γίνεται πανούργος, γίνεται άνθρωπος πονηρός και μετά παράγει όλα τα υπόλοιπα. Λειτουργεί με την λογική την ανθρώπινη, λειτουργεί με έναν νόμο ο οποίος δεν υπόκειται στον νόμο του Θεού και γι' αυτόν τον λόγο δικαιολογεί τις πράξεις του να κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει και τα οποία γίνονται βέβαια και θα γίνονται. Σαν χριστιανοί παιδιά ξέρουμε ότι είναι ουτοπία να νομίζουμε ότι ο κόσμος θα αλλάξει. Είναι ουτοπία. Ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ο κόσμος θα αλλάξει στη Βασιλεία του Θεού όταν θα αλλαγούν τα πάντα και θα έρθει ο Χριστός και θα βασιλεύσει τον κόσμο αυτόν. Αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτός ο κόσμος θα πορεύεται τον δρόμο του. Αυτή είναι η πορεία μας. Και για να πούμε και στην άλλη ερώτηση για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα του χριστιανισμού, το νόημα της Εκκλησίας, του Χριστού, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, αυτό είναι το νόημα. Είναι η πορεία του όπως ο Χριστός επορεύθηκε στη ζωή του και εκουσίως υπέμεινε τα πάθη των σταυρών και των θάνατων, αυτός είναι ο δρόμος μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να περπατήσει αυτόν τον δρόμο, δεν πρέπει να ακολουθά τον Χριστό. Αλλά το ερώτημα είναι, ωραία, δεν ακολουθώ τον Χριστό, τι παλαβώς είμαι να σταυρωθώ ας πούμε. Αλλά μήπως αυτοί που δεν ακολουθούν τον Χριστό τουλάχιστον περνούν καλά. Αν περνούσαν καλά σε αυτήν τη ζωή, θα έλεγε κανείς, τέλος πάντων, είναι ευτυχισμένοι στην παρούσα ζωή, τώρα για την άλλη δεν βαριέσαι. Ας είναι εδώ ευτυχισμένοι και έχει ο Θεός για την άλλη. Αλλά δυστυχώς ούτε στα παρόντα ούτε στα μέλλοντα. Διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με τέτοιον τρόπο που δεν αναπαύεται σε πράγματα που δεν τον γεμίζουν, που δεν τον εκφράζουν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπαυτεί σε ψεύτικα πράγματα, σε πράγματα που είναι πρόσκαιρα, σε πράγματα που είναι σχετικά. Δεν μπορεί να αναπαυθεί ο άνθρωπος. Έχει μέσα στην ύπαρξή του αυτήν την καταγωγή του, αυτήν την ιδιότητα του που αναπαύεται μόνο στα απόλυτα. Και απόλυτον είναι μόνο ο Θεός. Απόλυτο μέγεθος. Τα άλλα όλα είναι σχετικά. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να αναπαυθεί. Γι' αυτόν τον λόγο και συνέχεια ψάχνει πράγματα. Να κάνει συνέχεια πράγματα. Και μηδενίζονται το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, ό,τι βάλει να κάνει, έχει ένα στόχο, ξέρω εγώ. Να αποκτήσω χρήματα, ας πούμε. Ένα στόχος. Τα αποκτά και μετά φθείρεται εκεί μέσα. Ή ακόμα κάτι άλλο που συνήθως συμβαίνει, ότι μόλις τα αποκτήσει και καταλάβει ότι έχει χρήματα και ξέρω εγώ περάσει η πρώτη ζάλη, τότε δεν του κάνει καμία αίσθηση πλέον. Του είναι τίποτα, του είναι άχερα. Έτσι. Οι δονές, ή ξέρω εγώ, η κοσμική φαντασία, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αναπαύσουν κανέναν άνθρωπο. Εκτός εάν ο άνθρωπος είχε αρρωστήσει τόσο, που είναι μέσα σαν πυρετό παραζάλης που συνέχεια είναι παράλογος, δηλαδή ζει σε ένα παραλογισμό. Η πορεία μας ακριβώς μέσα στον κόσμο αυτό, είτε θέλουμε είτε όχι, είναι μια πορεία σταυρού. Εάν είμαστε λογικά όντα, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τη λογική μας στη θέση της και να περπατήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε στον Θεό, είναι μια πορεία όντως σταυρική που έχει πόνο μέσα. Δεν μπορείς ας πούμε εσύ να είσαι ευτυχής την ώρα που δίπλα σου σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν μπορεί να είσαι χαρούμενος όταν βλέπεις ας πούμε τον πόνο να είναι παντού. Δεν μπορείς. Μετέχεις, βλέπεις και μετά πώς μπορεί να αναπαυθείς, να αισθανθείς ασφαλής όταν κάθε λεπτό που περνά απεργάζεται την φθορά τη δική σου. Κάθε λεπτό που περνά αφαιρείται από τον εαυτό μας. Δηλαδή, θέλουμε, δεν θέλουμε, μοιάζουμε σαν ένα πράγμα που είναι σε ένα μήλο και αλέθεται. Ο μήλος γυρίζει, είναι εμάς που αλέθει. Έτσι, αναγκαστικά θέλουμε, δεν θέλουμε, περπατούμε. Είμαστε πάνω σε έναν όχημα το οποίο οδηγείται κατευθείαν προς το τέρμα. Μπορεί να πηγαίνει αργά-αργά, κάθε δευτερόλεπτο να κάνει, ξέρω εγώ, ένα βήμα. Δεν έχει σημασία. Θα έρθει το τέρμα του δρόμου. Δεν μπορείς να αισθανθείς δηλαδή αυτή την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, ότι έχω, είμαι καλά, ας πούμε, όπως εκείνος ο πλούσιος του Ευαγγελίου που όταν γέμισαν οι αποθήκες του είπαν, τι ωραία, ας πούμε, τώρα, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πήγε, φρένου, λοιπόν, κείμενα, εσέ τι πολλά, χρόνια πολλά, κοίταξε, θα αρκέσουν τόσα χρόνια. Και ο Θεός τον ονόμασε άφρον, ανόητον. Του λέει, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσει. Αυτή τη νύχτα πάει η ψυχή σου, θα την πάρουν από σένα, αποθνίσκεις. Είναι δύο ανθρώπους που ονομάζει ο Θεός άφρονες, ανόητους. Είπεν άφρονεν την καρδία αυτού και έστειν Θεός, λέει η Γραφή. Είπεν ο ανόητος άνθρωπος, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός ο άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, για τη Γραφή, για το Πνεύμα του Άγιον, είναι ανόητος. Δεν έχει νόηση δηλαδή. Δεν σκέφτεται λογικά. Είναι παράλογος. Όπως παράλογος είναι και εκείνος ο οποίος πιστεύει πάνω στα χρήματα. Ο φιλάργυρος. Είναι παράλογος διότι ελπίζει σε πράγματα που δεν μπορούν να μείνουν. Δεν μπορούν να σταθούν. Έχει χρήματα. Πόσο θα πάει? 70, 80, 90, 100. Παραπάνω πού να πάει? Άντε πάει σε 110. Δεν νομίζω να έχει ψευδέστηση να πάει παραπάνω. Δεν θα πάει κανείς. Θα έχει ένα τέρμα. Άρα δεν μπορείς να αναπαυθείς πάνω σε αυτά τα πράγματα. Άρα βαδίζεις την ζωή σου κρατώντας ένα σταυρό, το σταυρό της υπάρξεώς σου. Χώρια το σταυρό του υπόλοιπου κόσμου. Τι κάνει κανείς τώρα? Εάν νομίζουμε ότι θα αλλάξει ο κόσμος και όλα αυτά τα πράγματα, ματαιοπονούμε. Είναι ένα όνειρο. Μακάρι να αλλάξει ο κόσμος. Ευχόμαστε όλος ο κόσμος να αλλάξει και όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και την χάρη του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια ευχή διάπειρη της Εκκλησίας. Αλλά ξέρουμε ότι δεν θα γίνει έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Ποτέ. Και αντίθετα, όχι μόνο δεν πρόκειται να γίνει έτσι, αλλά το κακό θα αυξάνει. Και μάλιστα θα αυξάνεται με μαθηματική πρόοδο, ας πούμε, σε σημείο ώστε να νικηθεί σχεδόν τελείως το καλό από τον κόσμο τούτο. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός όταν λέει ο Κύριος, άρα ελθόν ο Υιός του ανθρώπου, ευρύσει την πίστη επί της γης. Όταν θα έρθει ξανά πίσω ο Χριστός, θα βρει άνθρωπον πιστών. Και το λέει και το Πνεύμα το Άγιο μέσω των Αποστόλων, ότι πονηροί άνθρωπες και γόητες θα προκόψουν επί το χείρο συνεχώς. Θα έχουν μια πρόοδο, ας πούμε, στα χειρότερα πράγματα. Και πορευόμαστε προς μια καταστροφή. Ο κόσμος αυτός δεν έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του. Πλέον αυτό δεν περιμένει κανείς να το διαβάσει στην Αγία Γραφή. Μπορεί να το διαβάσει σε οποιονδήποτε, ξέρω εγώ, επιστημονικό σύγγραμμα, το οποίο περιγράφει την οικολογία, ξέρω εγώ, και το φυσικό περιβάλλον. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι έτσι που τα κάναμε, δεν πρόκειται να έχουμε μέλλον. Ας πούμε, ξέρω εγώ, 100-200 χρόνια, πόσο να πάει, δεν γνωρίζουμε. Αλλά όμως και το ίδιο το κόσμος μας, η γη μας τουλάχιστον, είναι παραδεδομένο πλέον και επιστημονικά, έχει και χρόνο λήξης, αλλά και πριν λήξει φυσιολογικά θα τη λήξουμε εμείς για να μην κουράζετε και να βγάλουμε και το Θεό από τον πελά να την ξεπαστρεύει. Λοιπόν, και έτσι θα είμαστε και ένοχοι. Αυτός ο σταυρός, παιδιά, που κρατούμε πάνω μας, ζώντες μέσα στον κόσμο, βαστάζοντας τον πόνο του κόσμου, τον πόνο του εαυτού μας, τον πόνο των συνανθρώπων μας, μπορούμε να τον κάνουμε πράγματι ζωοποιών σταυρών. Μπορούμε να μεταποιήσουμε τον σταυρόν αυτόν σε Ανάσταση. Εάν βαδίσουμε στα ίχνη του Χριστού, εάν καταλάβουμε ότι ο νέος κόσμος, ο καινός κόσμος, η επαγγελία του Θεού είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο νέος Ισραήλ, αυτός είναι ο νέος λαός του Θεού, ο οποίος υπάρχει εν το κόσμο τούτο και συνάγεται εις την ευχαριστία, τελείται η ευχαριστία, γι' αυτόν η ευχαριστία αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη βασιλεία που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, δεν είναι από τον κόσμο αυτόν, αλλά είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία ευρίσκεται παρούσα στην Θεία Λειτουργία, στην Ευχαριστία. Μετέχουμε όλοι αυτής της ευχαριστίας και κοινωνούμε από το μελλόν των αγαθών. Ζούμε από τώρα τα μέλλοντα έρχεστε, τα μέλλοντα αγαθά του Θεού, τα οποία θα δώσει στον κόσμο όλο, σε αυτούς οι οποίοι βέβαια αγαπούν να έχουν σχέση μαζί του. Οι μέρες αυτές μας διδάσκουν αφενός με το πώς μεταποιούμε το Σταυρό σε Ανάσταση. Μέσα από την υπομονή, μέσα από την προσευχή, μέσα από την σχέση μας με την Εκκλησία, μέσα από την καινή αυτή χτίση. Είναι μια καινούργια χτίση η Εκκλησία ολόκληρη. Είναι ένας άλλος κόσμος. Και όταν λέω Εκκλησία, βέβαια σας είπα πολλές φορές, δεν εννοώ Εκκλησία στους παπάδες και τους αρχιερείς και τους... Αλλά όλος ο κόσμος και κυρίως η Εκκλησία ως ευχαριστία, ως κλήρος και λαός συνηγμένη στην ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία. Έτσι μεταποιείται το πικρόν εις γλυκήν και το σκοτάδι σε φως. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, βλέπουμε όλα αυτά που έκαμε ο Θεός και τα έκαμε με σκοπό μόνον και μόνον να σώσει τον άνθρωπο βέβαια, αλλά και να μας βοηθήσει να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Μας έδωσε αιτίες και αφορμές αγάπης, ώστε να συγκινηθεί η ύπαρξή μας και να τον αγαπήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, αυτή την εβδομάδα, αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, βλέπουμε και ένα άλλο πράγμα. Βλέπουμε και το μεγαλείο εντός εισαγωγικών του ανθρώπου. Βλέπουμε τι σημαίνει άνθρωπος. Και νομίζω ότι τούτο πράγμα πρέπει να το μάθουμε. Εγώ το έμαθα. Εύχομαι να μην το μάθετε, αλλά θέλοντας και μην θα το μάθετε κι εσείς. Τι σημαίνει άνθρωπος? Τι σημαίνει άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι ένα πράγμα, ένα νόν, μια θαυμάσια ύπαρξη, έτσι, για την οποία ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, τον έπλασε ο Θεός, αλλά η ελευθερία του ανθρώπου κινείται απεριορίστως από το άκρον άωτον της κακίας μέχρι το άκρον άωτον της αγιότητος. Και αυτός μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος. Σκεφτείτε έτσι, τι βλέπουμε τη μεγάλη εβδομάδα. Βλέπουμε βέβαια μπροστά μας τον Χριστό, έτσι, τον νηφίο Χριστό. Είναι το κέντρο, αλλά βλέπουμε και τον μαθητή του. Και το τραγικό πρόσωπο του Ιούδα. Τι ήταν ο Ιούδας? Ήταν ένας μαθητής του Χριστού. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Δεν είναι ένας παλιάνθρωπος, ένας αλήτης. Ο Χριστός δεν πιάσε έναν αλήτη και έκανε τον μαθητή του. Ο ίδιος ο Χριστός τον διάλεξε. Τους το είπε. Όχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμιν εμάς. Δεν είσαστε εσείς που με διαλέξετε, αλλά εγώ σας διάλεξα, λέει ο Χριστός. Γιατί? Διότι όταν διάλεξε τον Ιούδα, ο Ιούδας ήταν άξιος της αποστολικής εκλογής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν άξιος να γίνει Απόστολος του Χριστού. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός δεν το εστέρισε αυτό το πράγμα. Παρόλο που ήξερε την πορεία όλη. Αλλά ήταν άξιος να λάβει την κλίση και την εδέχτηκε. Την έλαβε. Ήταν μαζί με τον Χριστό ο Ιούδας. Έτσι, μην βλέπετε έναν Ιούδα όπως το ξέρουμε εμείς τώρα, που ο Ιούδας και το νομίζουμε ότι... αν μπορούμε να το δούμε έτσι λίγο απαθώς τον Ιούδα, ας πούμε. Έτσι, ήταν από τους 12 μαθητές. Ήταν μαζί μπροστά και μαζί με όλους σε όλα τα θαύματα του Χριστού. Ήταν μέσα στη βάρκα που είδαν τον Χριστό να περπατά πάνω στη θάλασσα. Ήταν μπροστά που αναστήθηκε ο Λάζαρος 5-6 μέρες πριν. Ήταν μπροστά που αναστήθηκε η κοπέλα, η κόρη της Χείρας. Ήταν μπροστά που θεραπεύθηκαν οι λεπροί. Ήταν μπροστά που μοιράστηκαν τα ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους. Τα μοίραζε και εκείνος. Έκαμνε θαύματα ο ίδιος εν ονόματι του Χριστού. Όταν τους έστειλε ο Χριστός κάποτε μόνος τους, οι Απόστολοι πήγαν και κάμναν θαύματα. Ήδη θεράπευαν τον κόσμο στο όνομα του Χριστού. Και μέσα σε αυτούς που θαυματουργούσαν ήταν και ο Ιούδας. Ήταν παρόν όταν τους έλεγε ο Χριστός όλα τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Ήταν παρόν στο μυστικό δείπνο που τους εμίλησε και τους είπε ότι θα παραδοθώ. Ήταν παρόν στη Γεσθημανή τη νύχτα που τον επρόδωσε, αφού αυτός τους οδήγησε εκεί. Και ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση. αν πούμε έτσι κάπως απλά. Δηλαδή ο πρώτος ο οποίος εξφενδονίστηκε, ας το πούμε έτσι, κατευθείαν μέσα στην απώλεια, ήταν ο μαθητής του Χριστού. Σκεφτείτε δηλαδή θρίαμβον του Σατανά. Έτσι άρπαξε από τον Χριστό τον μαθητή του και τον έβαλε σαν θεμέλιον της κολάσεως. Ο πρώτος που μπήκε στην κόλαση ήταν ο Ιούδας, ένας μαθητής, ένας Απόστολος. Μετά βλέπουμε μια άλλη ας πούμε κατάσταση, τον Πέτρο. Ο Πέτρος που ήταν και μεγάλος άνθρωπος, δεν ξέρουμε ο Ιούδας πόσο χρονών ήταν, αλλά ο Πέτρος ήταν μεγάλος, ήταν ηλικιωμένος, μεσήλικας, όριμος άνθρωπος, γεμάτος ζήλο μέσα του, γεμάτος φλόγα. Καλά, οι άλλοι δεν ήταν συνέχεια μαζί με τον Χριστό. Πέτρος ήταν. Ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν παντού. Ήταν στο Θαβόρο, όταν μεταμορφώθηκε. Ήταν κοντά του λίγες ώρες πριν, όταν προσευχόταν με κραυγήν ισχυρά να παρέλθει το ποτήρον τούτο στη Γεστημανή και ίδρωσε αίμα. Ήταν εκεί ο Πέτρος. Ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο. Ήταν σόλα όπως κι ο άλλος. Αφού άρπαξε και το σπαθί και το έκοψε το αυτί του υπηρέτη. Από την αγανάκτηση του. Και όμως αυτός ο Πέτρος, όταν είδε εκείνη τη μικρή του δούλη, φοβήθηκε. Σκεφτείτε, ο Χριστός απήχε από τον Πέτρο όσο απέχω εγώ από την πόρτα. Τόσο δηλαδή, έτσι, για να βλέπει κανείς τα μάτια του άλλου. Εκεί εδικάζεται τον Χριστός από τον Πιλάτο και όχι μόνο εδικάζεται, αλλά και τον έφτυναν και τον έδερναν. Και σας είπα και άλλες φορές, έτσι, ένα από εκείνα που κάναν του Χριστού ήταν, του έδαιναν τα μάτια και πήγαιναν και τον εράπιζα και του έλεγαν: πες μας ποιος σε χτύπησε. Έτσι το κάνουν και σήμερα αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Ο Ζίζηρος. Ναι. Τον ενέπαιζαν οι στρατιώτες. Του έκλεισαν τα μάτια και του έδιναν ραπίσματα κατά πρόσωπο και του λέει: πες μας, αφού είσαι ο Χριστός, προφήτευσον ημί Χριστέ, τι σε στείνω, πέσασε, ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε. Και τα έβλεπε ο Πέτρος. Έβλεπε τον διδάσκαλον του που ήταν μαζί του. Και όμως όταν πήγαινε εκείνη η μικρή δούλη και του είπε: εσύ, του λέει, είσαι από αυτούς, εσύ είσαι το ίδιο. Όχι, λέει, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Λέει: μα πώς δεν τον ήξερες, αφού ήσουν μαζί του. Όχι, ούτε τον είδα ποτέ μου, δεν τον ξέρω. Μα αφού του λέει: η λαλιά σου, η ομιλία σου μοιάζει, ίνταλος, πως δεν ήσου. Και όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά ήρξα το κατά να θεματίζει και ομνήν ούκιδα τον άνθρωπο. Άρχισε, λέει, το Ευαγγέλιο να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ήξερω. Σκεφτείτε δηλαδή, έτσι, σκεφτείτε τι σημαίνει άνθρωπος. Και τότε, λέει το Ευαγγέλιο, στραφείς ο Κύριος ενέβλεψε τον Πέτρο. Στάφηκε ο Χριστός που έβλεπε τον δικαστή και τον κοίταξε. Και ενώ τον προειδοποίησε ότι: Πέτρο, πριν να φωνάξει ο πετεινός θα με αρνηθείς τρεις φορές, πάει ο Πέτρος, ούτε κατάλαβε. Και αμέσως ευθέως αλέκτορε φώνησε. Αμέσως εφώναξε ο κόκορας, ο πετεινός, και θυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο που του είπε ο Χριστός και συνετρίβη και έκλαψε πικρά. Παιδιά, αυτό το μάθημα είναι τεράστιος ωφέλιμο για όλους μας. Σε δύο έτσι, τόπους, ας το πούμε. Ο πρώτος τόπος είναι ο εαυτός μας. Γιατί πολλές φορές θα δούμε τον εαυτό μας να μας προδίδει. Θα δούμε τον εαυτό μας να είναι ο χειρότερος μας εχθρός. Θα δούμε τον εαυτό μας να μας οδηγά σε αδιέξοδα. Να μας εγκαταλείπει ο αυτός μας ο ίδιος. Να μας ρεζιλεύει, να μας κάνει, ξέρω εγώ, σκουπίδι. Τα πάθη μας δηλαδή, οι αμαρτίες μας, οι εχμαλωσίες μας μέσα στις μικρότητές μας. Και ο δεύτερος τόπος είναι ο συνάνθρωπος μας. Θα δεις ανθρώπους που εσύ τους ευεργέτησες, που ήταν φίλοι σου, ήταν γνωστοί σου, ήταν, ξέρω εγώ, επιστήθη, ήταν οι πιο αγαπημένοι σου άνθρωποι, τα δεσμά των δεσμών, της δεσμής και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, να γίνει μετά να ακούει το όνομα σου και να τρέμουν τα δόντια του από την μανία του εναντίον σου, ας πούμε. Ας σε βλέπει χειρότερα και από τους δαίμονες. Και έτσι καλά, ας πούμε, χτες είμαστε μαζί, ξέρω εγώ, προχθές είμαστε φίλοι, μιλούσαμε, είμαστε τόσο αυτά τα... Πού πήγαν όλα αυτά τα πράγματα? Πού πήγαν όλες εκείνες οι αγάπες? Λέω καμιά φορά σε κάποια παιδιά τα οποία έρχονται, ας πούμε, και προβληματίζονται, ξέρω εγώ, ή είτε παντρεύτηκαν και θέλουν να χωρίσουν, είτε έχουν δεσμούς και ξέρω εγώ τα χαλού. Πού πήγα, βρε, εκείνες όλες οι αγάπες, εκείνες όλες οι αγάπες που έλεγες, και αυτά τα σιρόπια, εκείνα όλα τα πράγματα, πού πήγαν, πώς εξαφανίστη τόσο πλήθος αγάπης, πώς έσβησε εκείνη η πυρκαγιά της αγάπης, η οποία έκυγε τους πάντες και τα πάντα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Το οποίο βέβαια, ξέρετε παιδιά, κάπου είναι πολύ οδυνηρό. Πάρα πολύ οδυνηρό. Είναι το ποτήριο πράγματι το οποίο είναι πιο Χριστός. Δηλαδή να βλέπεις ανθρώπους που αγαπάς, που αγάπησες, που ίσως συνδεδεμένος με τόση αγάπη, να γίνονται πραγματικά, τι να πούμε, να μεταβάζεις τόση κακία εκείνη η αγάπη. Όπως είδε ο Χριστός εμάς που μας αγάπησε εις τέλος, να πάμε να το σταυρώσουμε. Και για μας προσευχήθηκε να παρέλθει τον ποτήρων τούτων, διότι όσο πιο πολύ αγαπά κανείς, τόσο πιο πολύ πληγώνεται. Όμως πρέπει να το μάθουμε αυτό το πράγμα, γιατί η ζωή μας θα περάσει μέσα από πολλά τέτοια. Και ο εαυτός μας θα μας πληγώσει πολλές φορές, και αν δεν μας πληγώσει ποτέ, θα μας πληγώσει στην έσχατη ώρα, όπου θα μας εγκαταλείψει. Θα μας πει καληνύχτα, πεθαίνω. Βρε, πού πάεις, κάτσε εδώ, πεθάνεις να με αφήσεις μόνο μου. Τέλειωσε. Δεν έχει χρόνον άλλον. Έτσι, έχει λήξει, ημερομηνία λήξεως. Θα μας απογοητεύσει έστω εκείνη την ώρα, αν δεν μας απογοητεύσει προηγουμένως άλλες φορές. Και ο γύρω ο κόσμος και αυτός τα ίδια. Ή εμείς αυτόν ή ο κόσμος εμάς. Αυτό είναι πικρότατο, είναι δύσκολο να το αντέξει ο άνθρωπος, πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι από τα πιο ισχυρά βέλη, λένε οι πατέρες του διαβόλου, που ρίχνει αντίον των ανθρώπων οι οποίοι πολεμούν πνευματικά. Μπορεί να αντέξει μόνο ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι αισθάθηκε τι σημαίνει άνθρωπος, δεν έκτισε πάνω σε ανθρώπους ποτέ, δεν έκτισε. Σε κανέναν άνθρωπο δεν έκτισε. Έκτισε πάνω στον Θεό που είναι ασάλευτος πέτρα, που είναι απόλυτο μέγεθος. Δεν έκτισε σε κανέναν άνθρωπο. Και αυτό βέβαια μην παρεξηγείτε, μην παρεξηγούν, ας πούμε, οι άνθρωποι που αγαπώνται και θέλουν να παντρευτούν και ξέρω εγώ, λένε εκείνες υποσχέσεις ότι θα μείνουν πιστοί και μετά το θάνατο κόμμα. Και όλα εκείνα, ξέρω εγώ, ποτέ μου θα σε αφήσω, ποτέ μου θα σε καταλήψω. Και, να λέγονται, καλό είναι, πρέπει να λέγονται, ας πούμε, έτσι είναι η αγάπη, ας πούμε. Αλλά δεν λέω να μην αγαπά ένας τον άλλο, δεν λέω να μην πεις του προσώπου το με το οποίο θα ζήσει το ολόκληρο, το αγαπάς με όλη σου την ύπαρξη, ας πούμε. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, ότι ο άλλος άνθρωπος είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Είναι ένα πράγμα, ένα νόν το οποίο έχει μια σχετικότητα, έχει μια φθαρτότητα. Εάν ειδωλοποιήσεις τον άλλον άνθρωπο, αν τον κάνεις απόλυτο, κάποια ώρα θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θα μπορέσεις να αναπαυθείς. Βέβαια να μου πεις τώρα τι σημαίνει. Δεν θα αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους. Όχι. Και βεβαίως τους αγαπούμε. Αλλά σου αγαπούμε σωστά. Θα έχουμε σωστές σχέσεις. Όχι ειδωλολατρικές σχέσεις. Σωστές σχέσεις. Με τον άλλον άνθρωπο. Με τον σωστό τρόπο. Να ξέρουμε τι περιμένουμε από τον άλλον άνθρωπο. Να ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει και τι δεν μπορεί. Και να έχουμε και εμείς όρια. Να ξέρουμε τα όρια και του άλλου και του εαυτού μας. Και να μην τρομάζουμε, να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε όταν βλέπουμε τον άλλο άνθρωπο να μην μπορεί να ανταποκριθεί απέναντί μας. Αυτό το πράγμα, αυτή η απογοήτευση που προέρχεται από τους ανθρώπους μας βοηθά σε ένα σημείο, τουλάχιστον μας διδάσκει, μας μαθαίνει να ιεραρχούμε σωστά πολλά πράγματα και σου δίνει την σωστή αίσθηση των πραγμάτων τα οποία εσύ πρέπει να ασχοληθείς, με τα οποία πρέπει εσύ να ασχοληθείς. Και μας πρόχνει αυτό το πράγμα να αγαπούμε περισσότερο τον Θεό και στο Θεό να έχουμε την ελπίδα μας. Γιατί ο μόνος ο οποίος νικά την φθορά και το θάνατο είναι ο Θεός ο ίδιος, και ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει και έχει σχέση με τον Θεό, αυτός μπορεί να χτίσει και όλα τα υπόλοιπα πάνω σε γερές βάσεις. Χτίζει και την οικογένειά του και τις σχέσεις του και τη δουλειά του και τη συζυγική του υπόσταση και με τα παιδιά του, και όλα αυτά τα πράγματα τα χτίζει σε γερές βάσεις. Ξέρει ποια είναι βάσεις, ξέρει ποιο είναι το θεμέλιο, και πάνω σε αυτό χτίζει μετά τα υπόλοιπα όμορφα, ισορροπημένα, αρμονικά, χωρίς καμιά υπερβολή και χωρίς καμιά έλλειψη. Διότι και η υπερβολή και η έλλειψη είναι λάθος. Αποτελούν και τα δύο μη αρμονία, δυσαρμονία. Η μεσαία οδός είναι αυτή που δίνει μια αρμονία στις σχέσεις μας και με τον εαυτό μας και με τον Θεό και με τους γύρω ανθρώπους. Η Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν μας δίνει αυτό την εικόνα του ανθρώπου, και έτσι μαθαίνουμε να είμαστε ειρηνικοί. Μαθαίνουμε ό,τι και αν δούμε μπροστά μας, ό,τι και αν μας συμβεί, ό,τι και αν ακούσουμε, όποιος και αν μας ραπίσει κατά πρόσωπο, να ξέρουμε ότι δεν είναι τίποτα, είναι άνθρωπος. Αυτό σημαίνει άνθρωπος για τον αδελφό μας. Αλλά και εκείνα τα ατέλειωτα γιατί από τον εαυτό μας, που τα αρχίζουμε, μας πιάνουν υπερευαισθησίες, και γιατί να το κάνω, και γιατί να το πω, και γιατί να ενεργήσω έτσι, και γιατί να μην το σκεφτώ, και γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι αλλιώς, και πέφτει ο άνθρωπος σε ένα πέλαγος απελπισίας, και αυτά τα τέλειωτα τα γιατί, που είναι άρρωστα πράγματα, και αυτά έχουν την απάντηση. Γιατί είσαι άνθρωπος. Και εσύ είσαι άνθρωπος. Που σημαίνει όχι πως δικαιολογείς τον εαυτό σου για να κάνεις ανταξίες, αλλά για να ξέρεις ποιος είσαι και να μην περιμένεις πράγματα από τον εαυτό σου που δεν μπορεί να τα κάνει. Διότι πολλές φορές λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι ο διάβολος μας βάζει να βάλουμε στόχους πάνω από τις δυνάμεις μας, και μετά μας πρόχνει να τους φτάσουμε εκεί στους στόχους, εμείς δεν μπορούμε και αγωνόμαστε και ταραζόμαστε και νευριάζουμε και απογοητευόμαστε και γίνομαστε άνω κάτω. Διότι δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Τι θα κάνουμε? Βάλε ένα μικρό που μπορεί να το κάνεις. Μην περιμένεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις καμιά φορά. Άρχισε από το απλό. Άρχισε από αυτό που είναι μπροστά σου. Αυτό που είπε ο Χριστός, τον άρτον ημών των επιούσιων. Το σημερινό σου άρτον, αυτό που έχεις μπροστά σου τώρα. Το αύριο είναι άφηστο. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που το ρώτησε μια φορά, θα μείνεις εδώ για πάντα? Λέει, κοίταξε, δεν ξέρω αύριο, πάντως σήμερα είμαι εδώ. Σήμερα είμαι εδώ, αυτό μου είναι αρκετό. Σήμερα είμαι εδώ. Έχω το σήμερα μπροστά μου, δεν έχω το αύριο. Αυτό το σήμερα να το αξιοποιήσω, να το δουλέψω, να το χαρώ, να το ευχαριστηθώ. Αυτό που είμαι τώρα, ό,τι είμαι τώρα. Το αύριο είναι στα χέρια του Θεού. Το χθες παρήρθε, τέλειωσε. Ούτε αξίζει να ασχολείσαι με αυτά που πέρασαν και σε πιάνει το αλίμονο, ούτε και να αγωνιάζει αυτά που θα έρθουν, γιατί δεν μπορεί να τα ελέγξεις. Άρα ασχολήσου με το παρόν, αξιοποιεί το παρόν σωστά, αποδέχτου αυτό που είναι και αυτός που είσαι, και ζήσε εν ειρήνη. Έτσι, να έχεις μια ειρήνη μέσα στην ψυχή σου. Ο άνθρωπος του Θεού είναι άνθρωπος ειρήνης. Είναι ειρηνικός. Δεν έχει αγωνίες, ούτε άγχος, ούτε δυσκολίες. Όχι γιατί είναι ανέστητος. Όχι, πονά για τον κόσμο και αγαπά τον κόσμο. Δεν έχει κανένα ίχνος αναισθησίας, ούτε βιασύνης να χώνεται, να θέλει να φύγει, ας πούμε, και να τρώει η ώρα του. Κάποιοι τα πράγματα εύκολα και απλά. Απλά και καλά. Γιατί όλα τα χτίζει ισορροπημένα. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει Θεός, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει κόσμος, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει άνθρωπος και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει και ο εαυτός του. Και συμφιλιώνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Γίνεται φίλος με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Πώς θα γίνεις φίλος με τον Θεό, εάν δεν γίνεις φίλος του εαυτού σου? Εάν ο πρώτος σου εχθρός είναι η ύπαρξή σου. Εάν δεν καταλλαγείς με τον εαυτό σου και να τα βρεις, πώς θα γίνεις φίλος με τον άλλον άνθρωπο και με τον Θεό και με το περιβάλλον ολόκληρο? Νομίζω, παιδιά, ότι η Μεγάλη Εβδομάδα έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή η πορεία του Χριστού μέσα στο πάθος έχει να μας διδάξει πάρα πολλά. Φτάνει εμείς να αφήσουμε τον εαυτό μας να μοιηθεί. Είναι μια μοίηση, μια μυσταγωγία όλη αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα. Και εάν κάποιος θελήσει να την ζήσει και μπει μέσα σε αυτόν τον κόπο των πνευματικών, να γευθεί την χάρη, να γευθεί την προσευχή, να γευθεί τα τροπάρι, να γευθεί την Εκκλησία, νομίζω έχει να του πει πάρα πολλά. Φτάνει να μάθει ο ίδιος να σιωπά και να ακούει. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι εβδομάδα σιωπής και ακοής. Όταν κλείσεις εσύ το μικρόφωνο σου να μην μιλάς και ανοίξεις τα αυτιά σου και ακούσεις τι θα σου πει ο Θεός μέσα σου, ο Θεός θα σου μιλήσει. Αλλά ο Θεός μιλά με πολύ ηλαρότητα στον άνθρωπο. Δεν φωνάζει ο Θεός. Για να τον ακούσεις πρέπει να έχεις ησυχία. Πρέπει να είσαι ειρηνικός. Δεν πρέπει να έχεις θορύβους μέσα σου. Αν έχεις θορύβους και παράσιτα, πρέπει κάτι να κάνεις. Διαφορετικά δεν θα ακούσεις τίποτα. Όταν όλα ησυχάσουν, τότε θα ακούσεις πράγματι τον Θεό να διαλέγεται μαζί σου σαν φίλος με φίλον. Τότε μπορείς πράγματι και να βοηθήσεις τον κόσμο όλον. Γιατί πλέον ενώνεσαι μαζί με τον Θεό και γίνεσαι οικουμενικός άνθρωπος. Γίνεσαι άνθρωπος ο οποίος γίνεται ένα με όλον τον άνθρωπο. Και ο πόνος κάθε ανθρώπου είναι δικό σου πόνος και η χαρά κάθε ανθρώπου είναι δική σου χαρά, γιατί έτσι είναι το Πνεύμα του Θεού με το οποίο είσαι ενωμένος. Εδώ να σταματήσω, παιδιά. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, Ειρήνη. Να σου πω, εκείνος που κάνει είναι μέσα στα πάθη του, δεν μπορεί ποτέ να συμφιλειωθεί με τον εαυτό του, γιατί έχει καβούρια μέσα του. Τα πάθη και οι αμαρτίες είναι πράγματα που δεν τα χωνεύει ο άνθρωπος. Εκείνα τα ίδια τον εκδικούνται. Τα πάθη μας εκδικούνται από μόνα τους και μας καταδικάζουν σε απομόνωση. Όταν γίνεις φίλος με τον εαυτό σου, ταυτόχρονα γίνεσαι φίλος με όλον τον κόσμο και με τον Θεό τον ίδιο. Δεν αισθάνεσαι κανένα άνθρωπο εχθρό σου, δεν αισθάνεσαι κανέναν ξένον. Δεν αισθάνεσαι εσύ ξένος πρώτα απ' όλα, ούτε ανασφαλής, ούτε έχεις πράγματα μέσα που σε τρώνε. Ενώ αντίθετα η αμαρτία και τα πάθη μας τρώνε πρώτα εμάς και ύστερα τους άλλους. Είναι σαν το σκουλίκι, σαν το σαράκι, το οποίο κινάται μέσα στο ξύλο, τρώει το ξύλο που το γέννησε και ύστερα τρώει τα άλλα. Οπότε κανένας άνθρωπος που είναι εχμάλωτος στην αμαρτία δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με τον εαυτόν του, γιατί γίνεται εχθρός. Έχει μέσα του πολλές συγκρούσεις ο άνθρωπος αυτός, διότι πρώτα απ' όλα η ίδια εφύσης διαμαρτύρεται εναντίον του ανθρώπου. Έτσι η ψυχή μας διαμαρτύρεται όταν εμείς στραγγαλίζουμε μέσα στην αμαρτία κάθε μέρα, και είναι τραύματα, δημιουργούμε τραύματα στον εαυτό μας. Ένας τραυματισμένος άνθρωπος πώς θα γίνει φίλος και οικείος με τον εαυτόν του? Έχει τόσα τραύματα μέσα του. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε έχουμε και έξαρση, ας πούμε, στα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά τι είναι? Είναι το να ναρκώσεις την ύπαρξή σου, να μην καταλάβει ούτε τα τραύματα της υπάρξεώς σου, του εαυτού σου, ούτε ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Να μπει σε ένα ψέμα, έστω για λίγες ώρες, γιατί δεν αντέχεις διαφορετικά. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε, παιδιά. Θα είμαστε κανονικά εδώ την πρώτη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, 5 του μηνός. Ανοίγουν τα σχολεία σας?
Ναι.
Ενώ το Πανεπιστήμιο. Καλά. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πάμε σιγά σιγά. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση να έχουμε.